Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 19-may, shanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonning Amerika tarafidan, umuman G'arb tarafidan tan olinishi O'zbekiston uchun ham, xalq uchun ham yaxshi, ammo buning siyosiy islohotlari dahil bunga turtki bo'la oladimi, bo'la olmaydimi, mana bu masala. Ya'ni menimcha turtki hozir bugungi mazkur safar turtki bo'la olmaydi afsuski, chunki bu yerda Tramp ko'rishib yaxshi gaplashdi, lekin hech qanday bir shaklda yangi bir siyosatni talab qilish emas, hatto ishora ham qilgani yo'q Shavkat Mirziyoyevdan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shavkat Mirziyoyevning AQShga rasmiy safari yakunlandi. Shavkat Mirziyoyev Jahon banki prezidenti Jim Yon Kim bilan 940 million dollarlik kredit shartnomalarini imzoladi. Ammo men sizga hozir Mirziyoyevning bankka borganida sodir bo'lgan bir voqeani, ya'ni matbuotda yoritilmagan bir voqeani bayon qilmoqchiman. Mirziyoyevning bankka borishini yoritish uchun u yerga borganimda prezidentni qarshilash uchun to'plangan Jahon banki va unga aloqador xalqaro moliyaviy institutlarda ishlovchi bir guruh o'zbekistonliklarga ko'zim tushdi. Qizlar milliy liboslarda edi. Protokol bo'yicha Mirziyoyevning ular bilan uchrashuvi rejalanmagan edi. Shunda prezidentni kelishini kutib turgan bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodovning yoniga borib, prezident mana shu o'zbekistonliklar bilan uchrashsa yaxshi bo'lardi, chiroyli bir kadr chiqar edi degan taklifimga Xolmurodov, men bunday qila olmayman, chunki protokolda bu rejalanmagan va umuman men bu narsani prezidentga taklif etishga botina olmayman dedi. Bir necha daqiqadan so'ng prezident bankka kirib keldi va o'zbekistonliklar uni qarsaklar bilan qarshilashdi. Buni ko'rgan prezident to'g'ri ularning oldiga borib, birinchi bo'lib Nodir Zokirov bilan qo'l berib ko'rishdi. O'tgan yili prezident Nyu-Yorkka kelganida 16 nafar o'zbekistonlik, Amerikada ishlayotgan o'zbekistonlik professionallar bilan uchrashgan edi va Nodir ulardan biri edi. Hozir mana shu videoni sharhsiz e'tiboringizga havola etaman. Videoda ko'rib turganingizdek, prezident avval hamma bilan qo'l berib ko'rishdi, so'ng ularga murojaat qildi, ammo kameram atrof shovqin bo'lgani uchun uning ovozini nima deganini ilg'ay olmadi. Bir pasdan turib Nodir Zokirovdan prezident nima deb murojaat qilganini so'radim va boshqa o'zbekistonliklar bilan ham ularning taassurotlari haqida qiziqdim.
Prezident Jahon bankini shu foyesiga kirib kelishlari bilan nafaqat o'zbekistonlik, balki butun Markaziy Osiyoda kelgan bizi hamkasblarimiz, shu yerda xalqaro faoliyat yuritadigan xodimlar qarsaklar bilan guldurosib kutib olishdi. Prezidentning yonimizga chiqib, birinchi bo'lib yonimga kelib, sizni uzoqdan ko'rib tanib keldim deb iliq qo'lni qisib so'rashib, keyin hamma bilan birma-bir qo'l so'rashib, olqishlab chiqishdi har biri. Keyin hamma bilan so'rashgandan keyin ta'kidlab o'tishdi. Bilinglar, shu O'zbekistonda qilinayotgan har bitta islohot xalqimiz uchun, sizlar uchun, har birlaringiz uchun qilyapti. Shuning uchun sizlarni xalqaro tashkilotlarda ishlashlaring bu vaqtincha deb qaranglar. Hamma tajribalarni olib vatanga qaytib, mana shu vatanda sizlarni kutamiz deyishdi.
Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozir Jahon bankiga tashrif buyurdilar. Jahon banki prezidenti Jim Kim bilan uchrashmoqdalar. Umid qilamanki, mana shu uchrashuv orqali uchrashuv sababli O'zbekistondagi jahon banki bilan bo'lgan aloqalar va investitsiya va loyihalari oshadi degan umiddaman. Juda hayajondaman, juda xursandman. Mana shu yurtdoshlarim bilan birga prezidentimizni kutib olganimizga va tashrif buyurganlarga juda xursandman.
Мы были очень рады, что сегодня приехал к нам президент.
Президент kelganiga quvondik. Ularning tashrifi sharafiga va bu yerda o'zbek madaniyatini ko'rsatish uchun tanovar raqsini ijro etdik. Lekin prezident ichkariga kirganida kalidoskop deb nomlangan dastamiz sahnada edi. Uni ko'rmay qoldik. Raqs dastamiz Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasida ishlaydigan 10 mamlakat vakillaridan iborat. O'zbekistondan kelgan delegatsiya bizga keltirgan milliy liboslarda raqsga tushdik.
Во время прихода президента сюда.
Президент Мирзиёев ичкарида Жаҳон банки президенти билан музокара қилаётган бир пайт банкка унинг рафиқаси Зироатхон Хошимова кириб келди. Топланиб турган ва уни қарсаклар билан олқишлаган ўзбекистонликларни кўриб аввал ҳайрон қолди, сўнг уларни олқишлади.
Ассалому алайкум. Assalomu alaykum.
O'zbekiston birinchi xonimi bankdan chiqayotib yana qarsaklarga duch keldi, o'zbekistonliklar olqishlariga, ularga rahmat deb aytdi. Umuman Ziroatxon Hoshimovaning Washingtonda qanday vaqt kechirgani haqida biror ma'lumot yo'q. Sal turib, O'zbekiston prezidenti ham muzokaradan chiqdi va yana to'planib turgan o'zbekistonliklarni ko'rib biz tomon kela boshladi. Men ulardan Amerika ovoziga, Amerika ovozi savoliga javob berishni so'radim. Shunda prezident quyidagicha javob berdi.
Shavkat Nuravonovich, Amerika ovoziga bitta savol. Bitta savol bersak bo'ladimi?
Man hammalaringa yuboraman lekin.
Я вас жду.
Prezident Mirziyoyevning Washingtonga safari yakunlandi, ammo Amerika ovozi o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bizni Facebook, YouTube, Odnoklassniki hamda amerikaovozi.com saytimiz orqali kuzatishda davom eting. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Xayr.
AQSh O'zbekiston hamkorligidagi yangi davr Karimov davridagi eski xatolarga asoslanishidan xavotirlar mavjud. AQSh rasmiy safari davomida siyosiy islohotlar haqida bayonot berishdan qochgan Mirziyoyevdan o'zgarishlar kutish qiyin ko'rinadi deb hisoblaydi o'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Soliq. AQSh'ga tashrifi davomida prezident Tramp bilan muzokaralar o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev islohotlar yo'lida sodiqligini bildirdi. Tomonlar o'rtasidagi mavjud strategik sheriklik bitimida yangi davr boshlanganiga doir bayonot e'lon qilindi.
Amerikada agar bu bayonot berilmasa, boshqa joylarda hech berilmaydi. Meni andishalantiryapti, qo'rqityapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyevning AQShga safari tomonlar o'rtasida hamkorlikning yangi davri boshlanganiga doir qo'shma bayonot e'lon qilinishi bilan yakunlandi. Rasmiy muzokaralar jarayonida prezident Tramp ham, Mirziyoyev ham jamoatchilik tomonidan kutilgan siyosiy islohotlarga doir biror ochiq bayonot qilishgani yo'q. Mirziyoyevning AQSh safari natijalari ayniqsa o'z vatanidan quvg'in qilingan o'zbek muxolifati tomonidan umid bilan kutilayotgan edi. Turkiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, AQSh safari Mirziyoyevni jamoatchilikka siyosiy islohotlarga qodir lider sifatida ko'rsatuvchi yaxshi imkoniyat edi. Ammo O'zbekiston rahbari bundan foydalanmadi.
Ha, yumshash bor. Biz yumshashdan quvonib yuribmiz hali. Salgina yumshash quvonib yuribmiz. Lekin natija, konkret natija hozircha hech ko'ringani yo'q. Ya'ni ko'rinishi ham darg'umon bu ketishda. Chunki bu pozitsiyani sizler az gene kutup dururlar degen edin nima bu Karimov. Karimov size kutup dururlar avgust geçe, şan mesela yaxşı kutadır degen edin. Ama Mirziyayev ne avgust geçe ne de sentyabr geçe kutup dururlar degen yok yani. Ben şahsen nima da bana şu Amerika seyahatı da buna kadar açıklamalar, bunday bayanatlar berilede kısman bosayam diye bir ümit geçer edin. Afsus ki o yerde bu nesilde berilgen yok. Amerika'da eğer bu bayanat verilmese başka yerlerde geç verilir miydi? Benim sadece endişelendire yaptı, korkutu yaptı.
Dedi Muhammad Solah. AQSh Uzbekistan hamkorligida yangi davr boshlangani haqida ma'lumot tarqatgan O'zbekiston prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha amalga oshirayotgan islohotlari prezident Tramp tomonidan mamnuniyat bilan qarshilangan. Mirziyoyev Trampga O'zbekistondagi islohotlar orqaga qaytmaslik xususiyatiga egaligi, diniy erkinlikni ta'minlash uchun yo'l xaritasi hayotga tatbiq etilayotgani haqida aytgan. Tomonlar Afg'oniston masalasida, xalqaro terrorizm, xavfsizlik, diniy ekstremizmga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilishga kelishishgan. Aloqalarning yangi davrdagi kelishuvlar Karimov davrida erishilgan strategik sheriklik bitimidagi munosabatlarni ifodalaydi. Siyosiy taranglik bo'yicha turg'unlashgan bu bitim doirasidagi hamkorlik yana tiklanayotganidan dalolat beradi.
Kechirasiz, shaxsan men yangi bir narsani ko'rganim yo'q. O'sha strategik partner olarak Karimovni ham e'lon qilgan edi 2099-yil partlashlaridan keyin, nimadan keyin Karimov bu partlashlarni 99-yil o'sha fevral partlashlarini İslami fundamentalizmning bir xuruji olarak ko'rsatishga haqiqatan ko'rsatishni epladi. Ularning siyosatiga to'g'ri kelgani uchun Amerika ham bu o'yinga kirib, o'sha İslam fundamentalizmiga qarshi kurashayotgan bir lider bilan aloqani mustahkamlash bahonasida haqiqatan strategik partner bo'ldi va bu orqali o'zining Afg'onistonga bog'liq bo'lgan siyosatini yaqindan ta'qib qilishga erishdi va O'zbekistonni haqiqatan partner sifatida O'zbekiston territoriyasidan O'zbekistonning geopolitik qo'nimidan foydalandi. Lekin buning bugun ne kadar o'zgarganini men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni O'zbekistonning geopolitik qo'nimi o'zgargani yo'q. Turish. Faqat bu yerda Amerikaning bitta intilishini olmoqlish mumkin, tushunish mumkin. Ya'ni bu yerda bugun Karimov davridagi nisbatan bugun bu yerda Rossiya ko'proq nimaga yaqin, Rossiyaning ta'siri nimada kattaroq O'zbekistonga va Xitoyning ta'siri ham kuchayib boryapti. Mana shu hozirgi nimaning xayrixohligi va ba'zi narsalarga ko'z yumushi, Trampning inson huquqlari va demokratiyaga ko'z yumushi shunga sabab bo'lgan narsa o'sha yana avvalgiday geopolitik o'yinlarning nimasi, ya'ni davomi desa bo'ladi. Ya'ni yangi bir o'zgarish men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni bu yerda Xitoy va Rossiyaning ta'sirini dengalash uchun yoki muvozanatga keltirish uchun qilinayotgan bir hamla, siyosiy hamla deb o'ylayman.
Dedi bu borada Muhammad Solih. Mirziyoyev AQSh safarida asosiy diqqatini iqtisodiy aloqalarga, mamlakatning mudofaa salohiyatini mustahkamlashga qaratgani kuzatiladi. Muzokaralar davomida 5 milliard dollar atrofidagi shartnomalar imzolandi. AQSh mudofaa vaziri bilan harbiy texnik hamkorlikni kuchaytirish yuzasidan muhokamalar bo'lib o'tdi. AQSh O'zbekiston uchun mamlakat iqtisodiyotini yangilashdagi asosiy ustuvor hamkor sifatida ko'riladi.
Bir tarafdan O'zbekistonning ya'ni Amerika tarafidan umuman G'arb tarafidan tan olinishi O'zbekiston uchun ham xalq uchun ham yaxshi, ammo buning ya'ni siyosiy islohotlari dahil bunga turtki bo'la oladimi, bo'la olmaydimi, mana bu masala. Ya'ni menimcha turtki hozir bugungi mazkur safar turtki bo'la olmaydi afsuski. Chunki u yerda Tramp ko'rishib yaxshi gaplashdi, lekin hech qanday bir shaklda yangi bir siyosatni talab qilish emas, hatto ishora ham qilgani yo'q nimadan Shavkat Mirziyoyevdan. Ya'ni siyosiy islohotlar haqida, inson huquqlari xususida hech qanday bir gap bo'lgani yo'q. Formatda bu narsa ko'ringani yo'q. Balki ya'ni yopiq eshiklar orqasida balki bu mavzu ko'tarilgan bo'lishi mumkin, ammo unday bo'lganda ham baribir uni xabari chiqqan bo'lardi. Lekin men ko'rishimcha, mening hozirgi mana bu so'nggi natijalarga qaraganda bu asosiy masala biz uchun muxolifat olarak O'zbekistonda O'zbekistondagi o'sha Karimovdan keyingi bosqichni Baskistan cekete ümit bağlayan insanların bu ziyaretten şey kutkanı alınmadı. Kutkanı alınmadı diye biliyorum ben. Siyasi ve insan hakları hususundaki mesele şundaki kaldı. Hatta benim endişem bu seferini, bu ziyaretini bahane kılıp hazır ki Mirziyoyev'in hükümeti ha biz de hemen nasıl yeterli. Hatta bizim Trump'ım kabul kıldı. Şunun için biz bu insan hakları ve ümmet siyasi islahatları hakkında şimdi gapirmesegen boladı deyip durup arkayınçilik yani aradım şöyle şey ve bunu ekkendi. Arkayınçilik keyfiyetine çıkıp kalışı demeyi korkumam.
Deydi Muhammad Solah. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev AQSh safarini yakunlab Toshkentga yetib kelgani, avvaldan tarixiy deb baholangan bu safar o'ta samarali o'tgani, natijalari uzoq yillar xalq manfaatiga xizmat qilishi haqida xabar tarqatdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo dasturi doirasida har yili 10 ga yaqin yosh mutaxassis Vashingtonda malaka oshiradi. Biror muammoga qarshi kurashayotgan faolmisiz? Davlat tizimini isloq qilish harakatidagi xodimmisiz? Yangicha choralar yoki siyosat ustida o'ylanyapsizmi? O'z sohangizda yangiliklar qilishni xohlab, ilmiy zehningizni oshirishni istasangiz, bu programada qatnashib, grant yutib, AQSh poytaxtiga bir semestrga taklif qilinishingiz mumkin. Albatta, siz qatori topshirgan yuzlab, balki minglab mutaxassislar bilan bellashishingizga to'g'ri keladi. Shu kunlarda bu dasturni yakunlayotgan qozog'istonlik Dinara Alimxonova va o'zbekistonlik Dilmira Matyakubova AQSh ilm va jurnalistika ahli juda oz biladigan ikki mavzuni ko'tardi. O'tgan 5 oy mobaynida ular o'z mamlakatlaridagi ijtimoiy masalalar yuzasidan izlanishlar olib bordi.
And they regularly didn't have any job at the time when they were involved in these such issues. So patterns, they all describe this type of vulnerable youth.
Dinara Alimxonova Qozog'istonda Milliy kasb-hunar ta'lim agentligida katta bir bo'lim rahbari. U janubiy viloyatlarda yoshlar qanday ma'lumotga ega ekani va ish bilan qanchalik ta'minlanganini o'rgandi. Xulosa shuki, ko'plab mamlakatlarda bo'lgani singari, Qozog'istonda ham o'qishni bitirmay, biror kasbni egallamay turib, oilali yoki farzandli bo'layotganlar ko'p. Ular o'qish va ishni birdek eplashga harakat qiladi, lekin uddasidan chiqa olmay, na ilm oladi va na daromad. Hukumat mana shunday hollarda ularni quvvatlash kerak bo'ladi, deydi Dinara. Aks holda jamiyatda bilimsiz, ishsiz va malakasiz yoshlar soni ko'payadi. Qozog'istonda bu borada vaziyat boshqa davlatlar bilan qiyoslaganda unchalik salbiy emas, deydi mutaxassis. 9.5%. Tojikistonda hali 30 ga kirmagan diplomsiz va ishsizlar soni masalan 42% dan oshadi. Qirg'izistonda esa 20, Rossiyada 14. Qishloq joylarda hayot shaharga qaraganda qiyin. O'qish va ishlash imkoniyati cheklangan. Taraqqiyot uchun ajratilgan mablag' qishloqlarni nazarda tutgan bo'lsa-da, foyda shahar tomon oqaveradi, dedi Dinara. Norasmiy iqtisod, ya'ni qog'ozda bo'lmagan, naqd pul evaziga tebratiladigan bozorda yoshlar katta soni tashkil etadi. Ayniqsa Qozog'iston janubida. Ular ish shartnomasisiz, ta'tilsiz, himoyasiz kun ko'radi. Daromad barqaror emas. Kichik bizneslar bilan mashg'ul yoshlarning ko'pi, deydi Dinara, zarur hujjatlarga ega emas. Ular korrupsiyaga asoslangan tizimning bir qismi. O'tgan chorak asr mobaynida, ya'ni mustaqillik yillarida Qozog'istonga chetdan 1 millionga yaqin qozoq ko'chib kelgan, xususan qo'shni davlatlardan, O'zbekiston va Qirg'iziston hamda Xitoy va Mongoliyadan. Ular jamiyatga qo'shilishga qiynaladi, til bilmaydi, mahalliy tizimni tushunmaydi. Qozog'istonda tan olinadigan diplomi yo'q. Hayot ularni norasmiy iqtisodda kun kechirishga majbur qiladi. Hukumat bergan imtiyozlar yetmaydi, deydi Dinara. Shaharlarga intilayotganlar serob, biroq u yerda ham ko'p imkoniyat kutmayapti. Mutaxassisning asosiy tavsiyalari: mahalliy hokimiyatlar aholining ahvoli bilan yaqindan tanishib, real vaziyatga qarab rejalashish kerak. Jamoatchilikka mavjud imtiyozlar va moliyaviy yordam haqida muntazam ravishda ma'lumot berib borish kerak. Kasb-hunar maktablarini zamon talabiga moslashtirib, o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish lozim.
Another thing is actually the power of NGOs in Kazakhstan is taking, let's say, some more space in the country. So I do propose if local NGOs in southern regions, if they will take this position to contribute to this issue.
So I started with asking a question, who is the Tashkent City Board? This is not necessarily my research question, but this is a question I wish the planners and the government should ask before planning such a mega project like Tashkent City. It is very important to ask such question. Why? Because the city is a place, such an important place for
Dilmira Matyakubova, O'zbekiston poytaxtidagi nufuzli Westminster xalqaro universiteti ilmiy xodimi, o'qituvchi. Vashingtonda malaka oshirar ekan, uning e'tibori Toshkentda yangi shahar qurilayotganida bo'ldi. Tashkent City hukumatga ko'ra mamlakatning eng zamonaviy qismi bo'ladi. Ilg'or texnologiya va biznes markazi 70 gektar maydonni egallaydi. 1 milliard dollardan oshiq mablag' sarflanishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, Tashkent City O'zbekistonning bugungi va ertangi yuzi bo'lib, uning nimaga qodir ekanini aks ettirishi kerak. Lekin nima evaziga? Kim bundan manfaatdor? Nima uchun odamlar bu yangi shahar uchun uy-joydan, hovlisi va mahallasidan ayrilishi kerak? Toshkentning bir necha asrlik tarixga ega qismlari buzilishini hukumat qanday asoslamoqda? Jamoatchilik bilan muzokara qilyaptimi? Uning fikrini inobatga olyaptimi? Dilmira fikricha, taraqqiyot zarur deyish bilan cheklana olmaysiz. Mutasaddilarga ko'ra esa ish endi boshlanmoqda va tegishli tomonlarning nuqtai nazari hisobga olinadi. Odamlar ajdodlaridan qolgan mulki va o'tmishini baland, oynali imoratlarga almashishni xohlamasa, zo'rlab ko'chira olmaysiz. Obidalarni vayron qila olmaysiz. Siyosiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham noto'g'ri ish bo'ladi, deydi Dilmira. O'z izlanishlariga tayanib. Tashkent City ortida qanday odamlar turibdi? Toshkent shahar hokimiyati, Shayxontohur tuman hokimiyati, yirik xorijiy va mahalliy qurilish kompaniyalari va tegishli idoralar. Ular bir-biri bilan ishlayapti, lekin omma dardini deyarli tinglashmayapti, deydi Dilmira. Eski shahar uning tahlilicha Toshkentning azaliy ko'rki. Poytaxtga kelganlar uchun qadim ko'chalar, eskichi uylar va mahallalar qiziq, zamonaviy osmonobar imoratlar emas, deydi u. Boy tarixi va madaniyati bilan faxrlanib yashaydigan o'zbek xalqi uchun buni tushunish qiyin emas. Shaharning eski qismini ehtiyotlagan holda ham yangi imoratlar barpo etish mumkin. Bu degani loyihani shunga moslaysiz. Dilmiraning asosiy tavsiyasi shu: hovli va mahallalaridan ayrilishdan qo'rqib yashayotgan, qayerga borishini bilmay turgan aholi bilan muloqot qiling. Ularning nolalari markaziy hukumatga, xususan prezidentga yetib bormayapti. Tashkent City balki hukumat xohlaganidek O'zbekistonga sarmoya, nufuz va yangi imkoniyatlar olib kelar. Biroq uni mahalliy aholini norozi qilgan holda qurish adolatdan emas. Murosa haqida o'ylang, deydi Dilmira. Loyiha haqida odamlarni ogoh qiling. Uni jamoatchilik bilan muhokama qiling. Aholi huquqlari buzilmasligini ta'minlang. Shikoyatlarni tinglang, javob bering. Navbahor Imamova, Vashington.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Well, pack it up in a U-Haul. Baby, where you going doesn't matter at all. I've had enough for too long. Every trip to the truck gets you closer to gone. Babe, I'll pack it up now, U-Haul. Come on! Your dirty dishes from last week, they won't be piled in the kitchen sink. Throw in your tools and clothes on the lawn. All my girls getting all drinking, packing, party on. We'll pack it up in a U-Haul. Baby, where you're going doesn't matter at all. I've had enough for too long. Every trip to the truck gets you closer to gone. Now Petty told me he wanted to fly, so we're playing frisbee with your 45s. Your poker table, your Xbox, that ugly lava lamp I accidentally dropped. We'll pack it up in a U-Haul. Baby, where you're going doesn't matter at all. I've had enough for too long. Every trip to the truck gets you closer to gone. Your posters, I don't need your toaster. I'm getting off this roller coaster. We'll pack it up in a U-Haul. Baby, where you're going doesn't matter at all. I've had enough for too long. Every trip to the truck gets you closer to gone. We'll pack it. Get closer to gone. Babe, I'll pack it up now, you home. Babe, I'll pack it up now, you home. Babe, I'll pack it up now, you
This program has come to you from the Voice of America, Washington.